ogledalo.
Drago braći i sestre, na praznik Svetog Vasilije Ostroškog 12. maja ove godine u Londonu su već tradicionalno održani dani Svetog Vasilije Ostroškog. Predstavnik Ostroške svetinje na ovom obilježavanju praznika Svetog Vasilija u Londonu bio je ostroški sabrat monah Arsenije Jovanović sa kojim razgovaramo. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Pa evo, možda malo sa zakašnjenjem, ali zbog vaših obaveza, da nam ipak kažete kako su dani Svetog Vasilija Ostroškog obilježeni ove godine u Londonu.
Da, eto, moglo je to stvarno malo ranije biti, ali nisam bio mogući da dođem do radija. I moram na samom početku da kažem da sam kao i obično na tim svojim nekim putovanjima u zadnje vreme pravio reportažu koja se zove Sveti Vasilije u Londonu i gdje će u tih nekih 5 epizoda, čini mi se da ima, u svakom slučaju ovaj put biti mnogo detaljnije opisan. Ali evo sad ovako možemo napraviti jedan pregled. Da kažem da eto, na moje iznenađenje, ove godine je mitropolit Amfilohije mene poslao da budem predstavnik manastira na ovoj jednoj divnoj manifestaciji koju naš narod obeležava u Londonu, u Velikoj Britaniji. I ja sam stvarno bio počastovan da budem predstavnik zaista. Ovaj put baš nisam išao privatno, nego bukvalno sam bio predstavnik manastira Ostrog, što je meni bila velika čast i obaveza i odgovornost da se ne pokažem tamo nedostojan. Jer to nisam ja sada, nego eto, manastir Ostrog je ispred mene u stvari. Tako da je bilo jako lepo. Prijetno sam iznenađen sa našom tamo zajednicom srpskom u Londonu. Naravno, moram da kažem da nije to onako kako bi trebalo da bude, jer po nekim procenama kaže se da ima između 25 ili 30 hiljada našeg naroda u samom Londonu. Međutim, eto, kakvi smo mi, tako je kako je, kao što reče Gospod i kao što ja vrlo često volim da pominjem, malo stado. Tako da, praktično, parohijana zapravo u crkvi Svetog Save u Londonu na ulici Lancaster ima otprilike oko 300, što je jedan zaista mali procenat, ali Bože moj, šta da se radi, i to tih 300 je veliko pred Bogom. Ne kažemo da tih ostalih blizu 30.000 nisu pobožni, nije dobar svet, ali eto, tako je to. Veliki broj njih slavi slavu, ali sama ta crkvenost, kao uopšte u našem narodu, nije baš nešto mnogo zastupljena, ali sigurno tu ima dobrih ljudi, patriota, koji se tako okupe povremeno na veće praznike. I ovaj put je to bilo, znači, ja sam došao neka 2-3 dana ranije u London, imao sam jedno predavanje, bilo u nedelju, i ja sam bio malo iznenađen kad su oni stavili termin 2 sata popodne da bude predavanje, znajući da je nedelja jedan od dana kada naš narod možda predahne malo, jer tamo se jako mnogo radi, nema uopšte šale, tamo je žestoka mašina u pitanju, kao i u Americi, zapadna Evropa vrlo slično, znači nema tu popuštanja, znači niko nije pošteđen, radi se žestoko i onda naš narod, eto, šta će, možda i tu nedelju može izbjegavati dođu u crkvu da bi se malo odmorili, da bi bili sa porodicom. Nećemo nikog da suđujemo, stvarno težak je život na zapadu, to sam ovaj put video i potvrdio još od mog nekadašnjeg života u Americi. I kažem, iznenadio sam se, rekao, i kažem baš ocu Goranu Spajiću koji je sada od skoro tamo pre 4,5 mjeseca, rekao, oče, poće tu nekoga doći, jer liturgija počne prilično kasno, liturgija je počela tek oko 10:30. I onda to se završilo u 12, rekao, šta će tu narod sad 2 sata da radi samo da čeka jedno moje predavanje. Međutim, ispostavilo se da je bilo stvarno puno, da je bilo skoro, ja mislim, preko 200 ljudi u toj jednoj divnoj sali. I eto tako, imali smo to jedno lepo predavanje, bilo je puno pitanja, narod je stvarno došao, vidim, jako im je bilo stalo da čuju, pričao sam i o Ostrogu i o svemu, i naravno, eto i to predavanje ćemo da čujemo u okviru tih naših emisija ovde na Radiju Svetigora. Sutra dan je, naravno, u ponedeljak je bio 12. maj, bio je glavni dan zapravo, od čega sam ja i došao. Eto, u liturgiji, pa bilo jedno 100 ljudi, ne mogu da kažem, ali naravno, ponedeljak je radni dan i tu nema šale, znači tu su bili samo oni najpobožniji koji su stvarno, ne znam kako, uspjeli, pošto tamo malo ima ljudi koji ne rade, pogotovo mlađi ljudi, stari ljudi, naravno, oni koji su penzije, oni su došli, međutim, bilo je mladih ljudi, kako su oni uspjeli da dobiju poštedu na poslu, ne znam, ali eto, Sveti Vasilij mi pomogao, jer mislim, stvarno, ako čovjek duboko ima veru i hoće da žrtvuje nešto malo, Bog i svetitelj uvek pomogne, pa makar to bilo sred Londona, gde su poslovi neizbežni, gde su šefovi opasni, Sveti Vasilij da snagi ukoliko mi napravimo prvi korak. Tako da i s tim ljudima bilo lepo, eto, meni su kazali čas, ja sam pevao liturgiju, bio u ponedeljak, iako ima jako lep hor, sestra Zorka, mislim da se zove, ako grešim, nek mi oprosti, ali sve je zabeleženo u reportaži, jako lepo vodi taj naš hor, ima tu i Rusa, ima tu i Engleza pravoslavni tom horu. E, onda uveče je bilo to glavno dešavanje, praktično zbog koga sam i došao. Kao jedan banket je bio. Znači, naših ljudi se tu okupilo oko 300 u tom jednom jako lepom prostoru. Uopšte, moram da kažem, to ću pomenuti kasnije. Ceo taj naš centar tu srpski je izuzetan. I tu je bilo onako srpski, što bi se reklo. Nije tu bio neki kamerni orkestar. Bila je tu pevačica i onako bilo je jedno onako narodno veselje. Šta da kažem, to je tako malo neki naš eto, stil, da ne kažem nivo. Tako, mislim da bi to vremenom moglo malko i drugačije da bude, jer, kako bih rekao, da me niko pogrešno ne razume, ali moram da kažem da mi moramo na neki način da budemo ambasadori našeg naroda i naše vere, pogotovo na zapadu. Moramo da smo svesni, pogotovo mi ljudi u crkvi, da to što se organizuje u crkvi, znači mi možemo da se organizujemo i bilo gde i možemo da radimo šta god hoćemo, po raznoraznim kafanama, po raznoraznim centrima, salama, halama, bilo gde. Ali ono što je u okviru crkve, mislim da bi stvarno trebalo, tu bi jako, jako svi morali da obratimo pažnju, pogotovo u dijaspori, pogotovo na zapadu, jer znamo da su to ipak zemlje sa visokim nivom kulture. Znači šta to podrazumeva, sad to nije važno, ali sa jednim visokim nivom kulture, gde mi moramo da pokažemo i našu kulturu. Mi našu kulturu definitivno posjedujemo, viševekovnu, ali nažalost u zadnjih stotinja godina od kako smo se oslobodili od Turaka, od kako smo postali nezavisne, slobodne državice, nekako smo malo zaboravili tu našu drevnu, dvorsku, srednjovekovnu, nemanjičku, vizantijsku kulturu koja je bila izuzetna i koja je bila i tekako iznad zapadne Evrope u to vreme. To se zna kad se na našim dvorovima jelo escajgom. U Evropi se kidalo i tako dalje. To su poznate stvari. Međutim, mi sada u ovo vreme, naš narod koji je na zapadu, malo da kažem, prezentuje jednu kulturu koja nije zapravo naša, koja je više, da kažemo, ta neka zaostavšena od te azijsko-turske, tog jednog malo primitivnijeg folka. To je nešto što bi mi morali, znate, mi ne možemo da izmenimo ljude. Mislim, odjednom, to na tome mora da se radi. I ja gledam isto sad u Londonu, znate, to je bilo onako malo na granici, da kažemo, ipak jednog kulturnog sveta. Neka, bit ću kritikom za ovo, ali ja govorim iskreno onako kako mi je u srcu, iz dobre namere da bi naš narod zapravo postizao sve veće i veće kulturne nivoje i da bi bili rame uz rame sa svetom. Tako da bi otac Goran Spajić, jedan divan čovjek, vrlo kulturan, jedan izuzetan, jedan urbani Hercegovac, Trebinjac, on je zadnjih 12 godina bio paroh u Dubrovniku i neki 4-5 meseci već u Londonu. I ja kažem, pošto sam čuo kako je bilo prošle godine to iste manifestacije, kažem, oče, će biti pevaljka, lepo pitam. On kaže, ne, oče, ne verujem, ne verujem. Međutim, naravno, on je bio upućen. To je tako ta naša tamo dijaspora koja je to organizovala i to je lepo, to je u redu, nemam ništa protiv. Znate, to su uglavnom ljudi sa sela i to je njihov svet. Znate, kafana, rakija, pevaljka, svirka, to je u redu. Znate, ne možemo mi sada njih, i to je dobar narod. Oni tamo jadnici se muče, rade, ali generalno gledano, znate, ja sam imao prilike da posjetim i druge naše ljude, ne samo iz urbanih sredina, nego i ljudi isto sa sela, ali koji malo imaju više osjećaja, a naravno govorimo to i ljudima iz gradova, koji nisu došli tu. Zašto nisu došli? Zato što je taj nivo jedan koji bi mogao da bude malo na jednom višem svjetskom nivou. Pogotovo što mnogi od tih ljudi bi volili da dovedu i strance tu, jer imaju su prijatelje Engleze. Međutim, to nije baš bilo. Znači, moramo da poradimo na tome da pokažemo ono naše. Svakako, može to bude neka lepa izvorna narodna muzika, može to da bude svega toga. Ali, znate, mi smo potpuno potisnuli i izgubila se lepa starogradska pesma. Kako smo imali predivne starogradske pesme i u Crnoj Gori, i u Bosni, i u Srbiji. To je bila predivna muzika, znate, to nije bilo ono baš seosko. Znate, bile su te lepe izvorne narodne pesme sa sela, ali onda je došao turbo folk.
Mi otprilike prezentujemo tursku kulturu.
Mi prezentujemo tursku kulturu, znate, a izgubili smo ono naše, što je bilo divno. Ja se sećam, dobro, ja sam klinac sa beogradskog asfalta, nikad nisam slušao narodnu muziku, nikad je nisam nešto mnogo voleo, ali pamtim vrlo dobro, znate, lepu Lukić i Boru Zdravkovića i Tozovca i mnoge, znate, i Cuneta Gojkovića. To su bile divne narodne izvorne pesme, a da ne pričamo predivnim starogradskim pesmama, baš iz urbanih sredina, predivno. Znači, to bi trebalo negovati tako da jednoga dana dođe i neko, zašto da ne, iz engleskog plemstva. Znači, ja znam ljude, naše prijatelje moje iz mladosti, koji sad se druže sa engleskim plemstvom. Znači, nisu mogli da dovedu neku lady tamo. Ništa ona nije plavlje krvi od nas. Ali hoću da kažem, eto, da se više ne bi zadržavao na ovoj temi, to vremenom se nadam i vidim da je ovo mlado sveštenstvo, ipak svesno toga, da ćemo sve to malo da podižemo sve više i više i više na jedan nivo, a da zadržimo naš duh. Znači, to je vrlo važno. Nadam se me ovo niko neće zameriti, a ako mi zameri, ja tražim oproštaj, jer ovo stvarno radim iz dobrih namera, da bi nekako mi bili ono što smo oduvek bili u okviru evropskih naroda. To, i moram da kažem da su bili ljudi jako široke ruke, da je to u stvari bila jedna donatorska večera i da sam ja poneo ikona iz manastira Ostrog, jako lepih ikona, ne rukom slikanih, ali jako lep rad, ne znam tačno ko to radi, nije ni važno, sad to nije bitno, nije ovo mesto za reklamu toga ko to radi, ali to su jako lepi metalni okovi u lepim materijalima, bilo da je u metalnom reljefu, bilo da je reprodukcija, ali izuzetno lepe ikone koje se prodaju kod nas u manastiru i to je meni bilo spremljeno, ja sam poneo, tako da je to naravno sve bilo prodato na toj aukciji, još plus je narod zaista priložio, moram da priznam, da su bili jako široke ruke, da su imali taj osjećaj, da oni vrlo dobro znaju da taj novac, koliko god da ga je bilo, ne ide u džepove nas kaluđera, nego da mi vrlo dobro znamo da je manastir Ostrog jedan od centara praktično pravoslavlja u Crnoj Gori i da se iz tih priloga koji, naravno, svi znamo da tu dolaze prilozi, pogotovo leti kad ima više posetioca, ti prilozi zaista izuzetno puno, najmanje se zadržavaju u Ostrogu, nego mitropolit po veoma ozbiljnom domostroju to raspolaže time i pomaže pre svega narodnu kuhinju, radio Svetigoru, obnavljaju se crkve, obnavljaju se manastiri, pomaže se na sve moguće načine, tako da to naš narod bio svestan toga. I ja sam se to, hvala Bogu, između ostalog vratio sa tim jako lepim prilogom. Sećam se, tu je bio otac Radomir, on je jedan od naših paroha u Engleskoj, u Londonu, koji je sada u penziji zajedno sa ocem Milonom. Oni su naravno sve tu bili prisutni, bio otac Dragan, otac Goran, otac Radomir i Milon u penziji. I otac Radomir kao jedan već stari, iskusni vuk sa zapada, jedan izuzetno divan čovjek. Ja sam baš imao prilike, imao tu radost da vidim kako su ga parohijani poklonili su mu ikonu i otpevali su mu mnoge ljeta, jer je bio nekakav jubilej, ne znam nija koliko, za njegovih 30 godina koliko je vodio tu parohiju. Vidim koliko ga je mnogo voleo narod i on je tako profesionalno, prosto kao da je bio oduvek na tim aukcijama po zapadu, on je tako lepo vodio tu aukciju i stvarno je, su te cene bile izuzetne i narod je bio divan. Tako da eto, to je bilo jako lepo, tu je treštalo da negde do 2 ujutru, imao sam tu čast da spavam u malom apartmančiću, u stvari u keliji vladike Dositeja, skandinavsko-britanskog, sala je bila direktno ispod, tako da je bilo bdenije jedno do 2 ujutru. I tako, sve to bilo u suštini veoma, veoma simpatično, veoma lepo, rodoljubivo i tako, eto, to je što se tiče toga. A moram da kažem, znači, u stvari taj ceo centar zajedno sa crkvom, stvari zove se Dom vladike Nikolaja. Znači, to je praktično sam centar Londona, to je Lancaster Road, ulica Lancaster, znači ona se seče, odmah tu je Portobello Road, znači jedna od najpoznatijih ulica u Londonu, gde se nalazi ta čuvena buvlja pijaca na Portobello Roadu, gde čovjek stvarno te pazarne dane možda kupi sve živo, a pogotovo tih starina može tamo da se nađe. Znate, u nekom Beogradu buvljak ta tu može da se nađe, ali u tako jednom svetu gde ima svakojakih starina i vrednosti, tu čovjek možda naiđe, i to je pisalo neki put, naiđe se na najskupocenije, recimo, neke stvari koje su tako izvučene, ne znam, iz nekog podruma, neke umetničke slike ili neki predmeti, tako da je to bilo zanimljivo. Hoću da kažem, znači da se naša crkva nalazi u samom centru Londona, u jednom veoma, veoma lepom kvartu, i opet i opet i opet vladika Nikola Velimirović. Znači, da god da se okrenemo, bilo gde da smo, bilo gde da smo na kom kontinentu, suočavamo se sa velikim, velikim sinom našega naroda i naše crkve, svetim vladikom Nikolajem Žičkim i Ohridskim Velimirovićem, koji je neverovatan uticaj imao svuda gde je bio i gde je ostavljao iza sebe neverovatno dobre utiske i ljubav i poštovanje i autoritet, tako da je on od engleskog plemstva zapravo to dobio. Čini mi se da mi je rečeno da je to bila neka Lady Paget koja je bila naravno tu u vrhu engleskog plemstva, zbog svoje ličnosti, zbog svoje harizme koje je uvek nosio sa sobom. Poznato je naravno da je on bio dobro uvek primljen i dobrodošao na engleskom dvoru. Vidimo da je to bio jedan od najvećih kosmopolita, građana sveta, taj čovek Nikolaj Velimirović, koji je bio svuda, znači, prihvaćen tako da je on iz jedne male Srbijice, iz jednog malog Lelića, on dobija u centru Londona takav jedan objekat. To je pre svega čitav kompleks, znači to je jedan deo kvarta, ako mogu slobodno da kažem, znači tu je jedna pre svega jedna predivna, velika, lepa crkva, anglikanska crkva naravno, protestantska, ogromna, koju je on dobio i koja je naravno sada preuređena u smislu da je dobila ikonostas, I oltarski deo znamo da protestantske crkve kao i rimokatoličke nema ikonostas, nego se direktno gleda na časnu trpezu, na oltar, koja je sad urađena sa freskama, koja je predivna zaista, ima jedan predivnu galeriju za hor, ogroman prostor gde može sigurno, ja ne znam, 1000 ljudi da stane, tu nema razgovora. Uz crkvu se nalazi zgrada, koja je u stvari parohijski dom, gde ima nekoliko sala, jedna velika sala za primanje za te bankete, ima puno učionica, ima puno stanova, izuzetno zaista, znači stvarno nešto što možemo samo da se pohvalimo i da se ponosimo nečim što mi Srbi imamo u Londonu, a kome drugo da zahvalimo nego svetom vladike Nikolaju Velimiroviću i pre svega naravno svetom Savi, čije ime to nosi, jer sveti Sava je zapravo bio najveći kosmopolit. Znači sveti Sava je bio čovjek koji je bio priznat u celom svetu, na istoku i na zapadu. I mi znamo da Sveti Sava zbog svoje veličine, zbog svog autoriteta, zbog svoje harizme, svoje svetosti, dobio od Vaseljenskog patrijarha u svoje vreme arhijepiskopiju srpsku. Uvek je u našem narodu bilo velikih ličnosti, ličnosti koji su daleko prevazilazili okvire naših granica, naše države, koga god je možda u to srednjem veku bila velika, i bili su građani sveta u pravom smislu reči. Znači, eto i sada imamo tu čast, znači da u Londonu imamo to što je naš vladika Nikolaj. E pa posle je već to nije baš više bilo tako, mi znamo da su nam posle Englezije okrenuli leđa, jer su vetrovi svetskih vlasti bili okrenuti u drugom pravcu, prema komunizmu, prema toj nekoj lažnoj demokratiji, i konačno su Englezi pokazali svoje pravo lice i izdali su nas. I to mi vrlo dobro znamo, znači izdali su nas tokom Drugog svjetskog rata, početkom to bila samo laž da su bili na strani kraljevske vojske u otadžbini, na čelu sa Dražom Mihajlovićem, generalom. Cela priča je potpuno zauzela drugi smer, kada su oni shvatili u stvari da bi na taj način dobili jednu snažnu državu na Balkanu, koja njima, kako i Francuzima, Nemcima i Englezima, ne bi nikako odgovarala, tako da su oni znali da će kad ta tvorevina koju su podarili komunistima onako lažno, ta tadašnja zadnja Jugoslavija, će se raspasti i da će opet imati praktično slobodu da dođu ovde kao kolonijalisti, znači da imaju slobodnu radnu snagu, jeftinu radnu snagu, kao što su praktično i izveli, ali ipak to nisu mogli tako na početku, jer je svetost vladike Nikolaja bila i suviše moćna, tako da ga je narod i plemstvo zaista apsolutno prihvatilo kao neverovatnu ličnost i mi danas eto ipak uživamo blagodat toga što smo dobili. Eto, to je ta, što bi se reklo, neka priča o našoj crkvi, o tim. Moram da kažem, znači, da ti naši ljudi koji dolaze u crkvu su izuzetni. Znači, stvarno divni ljudi koji su vernici, koji su pobožni, koji su duhovni, koji žive tamo, eto, iz razno raznih razloga život ih je odveo u beli svet, odveo ih je na taj daleki zapad, u Veliku Britaniju. Nije im lako. Moram da priznam da sa svima njima s kojima sam razgovarao, a porazgovarao sam sa poprilično njih, niko nije zadovoljni i sretan. Apsolutno niko. Znači, svi negde manje više, čak i oni koji su svesni da se nikada više neće vratiti, čeznu za domovinom, za rodnom grudom. Znači, nije to samo priča o Engleskoj, to je svuda, ali eto sad govorim konkretno o Engleskoj, Londonu, koja je jedna izuzetno organizovana zemlja, visoko kulturno sve. Mi bi odavde tako u svojoj nekoj lažnoj nadi i slici o nekom raju tamo jedva čekali da nam se to otvori, ali u suštini to nije tako uopšte, i taj narod koji tamo jednom bude i provede neko vreme, u stvari vidi, spadne im koprena sa oči i vidi da to nije nikakav raj. Ali, dobro, život ih je tamo odveo, mnogi od njih ne mogu da se vrate, rodila su se deca, rodili su se unuci, ali naravno svi kažu da nema ništa bez naših zemalja, nema ništa bez balkanske duše, bez pravoslavne duše, tamo je to sve jako, jako drugačije, to je jedan drugačiji svet, nikada mi ne možemo da se asimilujemo, uvek oni dobro znaju ko smo mi, odakle smo mi, i nikada nam se potpuno ne otvaraju, prihvate nas do određene mere i to je otprilike to, tako da smo za uvek stranci. Stranci smo kad dođemo da posetimo našu rodnu grudu, stranci smo kad smo tamo, tako da je, kao i obično, moja poruka, ne odlazite, ne ostavljajte domovinu. To što kažemo ovde nije dobro, pa nikada neće ni biti dobro ako budemo odlazili, ako budu odlazili intelektualci, ako bude odlazila mlada radna snaga. Ostanimo ovde, borimo se, prolimo ovde krv. Ako su naši djedovi, naše babe ovde nam ovo ostavili, i ako nam je Bog dao ovde, ako se i autohtono ovde najbolje osjećamo, zašto da prolivamo krv i znoj da izgrađujemo neke druge kulture, da bi oni tamo uživali u svojim svilama i kadifama, svirali u svoje instrumente, a mi tamo radili po razno raznim fabrikama, pumpali njihovu civilizaciju, njihovu kulturu na taj jedan lažan način i nikada, u stvari, ne se uključivši zapravo u taj život do kraja, jer vidio sam ljude koji su čak tamo i rođeni i koji bolje govore engleski jezik nego srpski, ali koji duboko osjećaju da nisu deo toga. Jer ne zato što oni to neće, nego zato što im ne daju Englezi. Englezi su jedan od najobraženijih, najarogantnijih naroda na svetu, sa izuzetnim kvalitetima, ali to je jedan narod koji smatra apsolutno su oni krem planete. I ono zaista kad vi vidite, kad odete tamo, pa vidite da se u kolovozu preside levom trakom, ide se leve strane. Znate, mislim, potpuni apsurd. Znači, jedno i sve snage insistiraju na tome da budu drugačije. To je toliko smešno. Na svakoj raskrsnici kaže look left, look right. Jer svi mi kao Evropljani koji dođemo, mi gledamo nadesno. Ili već na koju stranu. A oni nam objašnjavaju da se ne bi ginulo. Tako da, jako puno ima razvoda, jako puno ima nesretne dece, izgubljene dece, naše naravno govorimo, Srbima koji su tamo rođeni. Nije sjajna situacija, moram da kažem, nije sjajna situacija. Mnogi od njih govore samo još malo, još neka funtica, vratimo se dole. To se naravno misli na ovde naše krajeve. Tako eto, to je ta priča koju sam ja vrlo često govorio i van ove emisije o Zapadu, koga poznajem dosta dobro. A opet s druge strane, eto, imao sam prilike da vidim i neke svoje prijatelje iz mladosti, to mi isto bilo zanimljivo. Malo sam s njima obilazio London. Vidio sam tu jednu prestonicu sveta, znači London je jedan od prestonica sveta, tu uopšte nema razgovora sa Parizom, znači Pariz, London, to su prestonice sveta. Znači to su zemlje koje su vladale planetom, manje više vladaju i danas, kroz Ameriku naravno, jer Amerika je čado, u stvari, engleske na prvom mestu. Zaista to je nešto, to je stvarno impozantno, to vredi videti, ne mogu da kažem. Kome se ukaže prilika, treba videti i Pariz i London. Ta mesta da se vidi u stvari zapravo koliko je njima bilo bitno samo da steknu to materijalno. Mislim, nama je jasno da su oni bili po belom svetu i pljačkali. Znate, kolonijalizam nije ništa drugo do pljačka. Ta priča o širenju kulture i civilizacije, to je laž. Jer su oni u stvari potpuno podjamljivali sve te narode i samo u stvari iznosili iz tih država, iz tih dalekih zemalja vrednosti. Vidi se da je to ugrađeno u taj jedan London koji je ideš, ideš pa palata. Pa neki spomenici, pa to je sve pozlaćeno, pa to je, mislim, da padneš u nesvest, mislim što kaže čovjek, i to je stvarno izuzetno nešto. Ali odakle to njima? Jedno malo strvce gore na Atlantiku koje se zove Velika Britanija, što se zove Englesko ostrvo, sa jednom jadnom klimom, odakle njima to? Pokupili su iz celog sveta, o tome se radi. Evo skoro čitamo Ho Chi Minhu, recimo, on je bio borac za nezavisnost Vijetnama. Dobro, u Vijetnamu su bili Francuzi. Ali to je ista priča. Znači, koliko su se ti ljudi krvavo borili da dobiju svoju nezavisnost? To Francuzi kao i Alžiru, to se u krvi gušilo. Znate, i Ho Chi Minh, jedan veliki intelektualac vijetnamski, on je, naravno, kao mlad čovjek bio u Parizu i svuda, on kaže, ja ne mogu da verujem da jedan narod, kao francuski narod, koji kaže bratstvo, jedinstvo, jednakost, fraternite, paternite, liberté, znači sloboda, jednakost, bratstvo, francuske revolucije, kaže, ne mogu da zamislim, kaže, to jeste tamo lepo zvuči u Francuskoj, ali kaže, šta oni radi kod nas ovde u Indokini? Znate, to je u stvari sve jedna laž, jedno licemerije, a opet ne možemo te ljude da osuđujemo, jer su oni izgubili su Hrista, izgubili su Boga, odavno. I jedino što imaju to da skupe to materijalno, da se okruže zlatom, dragim kamenjem, mermerom i da tu osjećaju neku sigurnost. Ali nikada je tu ne mogu imati. I nikada niko ne može imati u zlatu i srebru, svili i kadifi, nego jedino u Bogu u svome srcu, jer je Hristos kaže carstvo nebesko, odnosno sve ono što je nama potrebno je u našem srcu, a ne u velelepnim građevinama. Tako da, eto, kažem, zaista nikom ne bi savjetovao da krene trbukom za kruhom, što kažu u te daleke bele svetove, pogotovo na zapad, jer gubimo ono naše, nikada ne dobijamo ono njihovo i nije to to.
Oče, a da li ima Engleza koji dolaze u našu crkvu?
Malo, jako malo. Jako malo, upoznao sam nekoliko njih, koji su iz nekog razloga, da li imaju suprugu ili suprugu s naše strane, jer naravno Englezi kao i svaki drugi čovjek na ovom svetu čezne za Bogom i kad naiđe na Hrista, oni su veliki vernici. To moram da kažem. Znate, ja sam u Americi, nisam išao u Srpsku pravoslavnu crkvu, nego sam išao u Američku pravoslavnu crkvu, Orthodox Church in America, OCA. Ja sam tamo naišao na takve revnitelje, takve pravoslavne hrišćane, koji su bili pre toga Jevreji, protestanti, Kinezi, ovo, ono, da mi samo možemo se posramiti pred njima. Jer kada jednom trenutku čovjek iz belog sveta, koji je žestoko pritisnut sa tom jednom bezbožnom materijalnom civilizacijom, kad otkrije pravoslavnog Hrista, on izgara za njega, on ide do kraja. Ja sam stvarno to video tamo. I evo, imao sam prilike da vidim ovde sa u Londonu i to su izuzetni ljudi. Jer mi moramo da smo svesni, engleski čovjek, Englezi, englesko seme, to je jedno vrlo kvalitetno i vrlo snažno seme. I to je jedan divan narod. Nažalost, njihove vođe su ih odveli u pogrešnom smeru, kako sekularne, tako i crkvene. Ali taj narod, kad bi se pravoslavio, kad oni prime jednom, sa tim svojim kvalitetom svetovnim, kad oni to spoje sa duhovnim, to su ljudi izuzetno kvaliteta, ljudi kakve možemo da zamislimo samo da nam budu prijatelji, rođaci, rodbina, supruge, da nam budu snaje i zetovi, znate, to su izuzetni, ja eto baš ne znam ko mi reče, da, baš otac Milon, čini mi se, njegova ćerka je recimo udata za mladog Engleza. Kaže, takvog dečka možeš samo da poželiš, da ga zamisliš, jer je prišao veri, otkrio je to, opravoslavio je svoje vrlo ozbiljno i inteligentno i kulturno srce englesko. I na nama je, na nama pravoslavnih hrišćanima, ogromna odgovornost da pomognemo ljudima sa zapada, a ne da oni nama ispiraju mozak i da mi prihvatamo ono njihovo, jer su oni oduvek trebali da budu samo naši tehnički pomoćnici, a mi njihove duhovne vođe da budemo, jer mi nosimo istinu. Oni su nama trebali da izgrađuju puteve, da nam prave fabrike, da nam prave kola, a mi njih duhovno da vodimo i da budemo neka vrsta vođa koja će ih voleti i tako. Međutim, sve se napravilo naopako, oni su nama postali duhovne vođe, a mi smo njima postali radnici. Tako da kažem, eto tih nekoliko Engleza koji se tamo upoznao, pogotovo ti koji nisu venčani sa nekim našim, nego koji su sami ljudi otkrili u trenutku pravoslavlje, to su ljudi koji su izuzetni, s kojima imaš šta da govoriš, i o duhovnom, i o svetovnom, i o kulturi, i o politici, a pogotovo o pravoslavlju, jer oni su vrlo prilježni, oni su vrlo studiozni, oni kad se nečeg dohvate, oni idu do kraja u svemu, oni tako dobro poznaju i vizantijsko bogoslovlje, i dogmatiku, i umetnost, i sve te oce, tako da je to izuzetno. Znate, mi ovde mnogi iz Crne Gore možemo se posramimo, a on je jedan običan čovjek, jedan vernik Londonac. Ali oni imaju tu prilježnost, oni imaju tu studioznost u svojoj prirodi, kad se nečega prihvate, idu do kraja. Hoće potpuno, jer on kaže, pa pazi, ja sam ovo izabrao sebi, mislim, besmisleno da ja ne spoznam sve u vezi toga. Znate, a mi tako negde dođemo do neke mere, kažemo, pa dobro, nisam ja pop, nisam ja monah, ne moram ja da poznajem baš sve. Što je vrlo pogrešno, znate, jer to je jedna nauka i od izuzetne važnosti za integritet ljudski. Nije to samo, ne znam, Bož pomozi, pa jednog dana kad umrem idemo u raj ili u pakao. To je sad u stvari pitanje naše ličnosti, pitanje naše psihe, pitanje naše kompletnog zdravlja i radosti u ovom životu. To stvarno moramo da se potpuno posvetimo tome, ne sad naravno da ne moramo, svaki čovjek, svaki mirjan mora da upiše teologiju. Ali i tekako imamo vremena, ako malo pustimo na stranu internet, gledanje nekih bezveznih TV emisija, ne znam čega, malo svete oce. Malo da pročitamo šta su ti sveti ljudi imali da kažu. Tako da ja sam zaista imao prilike da vidim nekoliko, pa čak jedan od njih peva u horu i tako je to kažem. Mnogo toga ima kvalitetnog da se vidi tamo, mnogo toga ima i koje treba apsolutno odbaciti. I tako.
Već smo imali prilike da čujemo u emisiji Hrišćani govore vaš razgovor sa ocem Goranom Spajićem, parohom u Londonu. Eto kažete, a i čuli smo iz emisije da je tamo nekih 4 mjeseca, čuli smo i gospodina Radojicu Mitrovića koji je odavde iz naših krajeva.
Jest.
Pa koliko ima paroha sada u Londonu?
Pa dvojica su tu. Dvojica, otac Goran i otac Dragan. Eto ja malo mi oni oproste.
Otca Radomir.
Jeste, i otac Radomir i otac Milun. Njih dvojica su već veterani, oni su u penziji, ali divni ljudi i vrlo često dolaze i služe. Znači oni isto žive u Londonu, ali zapravo aktivno imamo 2 sveštenika.
I da li ćemo imati još neki razgovor sa nekim od parohijana iz Londona?
Sa parohijanima ne, ali ćemo imati razgovor sa našim veteranima, sa ocem Milunom i sa ocem Radomirom. Otac Dragan je tako i svoje skromnosti odbio, rekao pa dobro, nekom drugom prilikom oče, ali eto neka ovaj ipak kaže, eto ja tu nisam toliko važan. Otac Goran kao starešina manastira je bitno bio da kaže reč i ova 2 veterana koji su stvarno imali šta da kažu i nadam se da će naši slušalci imati puno koristi i radosti da čuju šta su ti ljudi imali da kažu. I eto tako, to je to. Đakona nema, ali eto, Bog zna šta nosi vreme.
Liturgije se služe nedjeljom i praznicima.
Da, jeste. I ima večernja služba. Redovno jutrenje ne, zato što ljudi idu rano na posao, praktično nikog ne bi bilo. London je ogroman. London je zaista ogroman, ima oko 12 miliona ljudi, ali tu nema više spratnica, znate. To su zgrade sve do 4 sprata, tako da možete zamisliti 12 miliona ljudi, koliko je to prostranstvo ako se živi u zgradama po 4 sprata. To je, neko kaže da je oko 40 kilometara je u prečniku, 40-50 kilometara je u prečniku London. To je recimo jedna ovako vrlo humana strana urbane organizacije Londona, nema solitera. Ima samo taj city koji se zove, to je onaj urbani deo, to je onaj taj moderni deo staklo čelik gde su u stvari biznis preduzeća, kao ono New York, znači to su oni neboderi, staklo, čelik, i to ni u Londonu nije preveliko, to se zove City, inače nema nigde, znači to su zgrade 4-5 spratova vrh glave, i to je stvarno prijatno za život, znači nema. I sad, naravno, moraš da imaš auto, a u stvari ni toliko nije bitno koliko je jako dobro organizovan gradski saobraćaj. A oni double deckeri, takozvani oni autobusi na sprat, čuveni engleski, crveni, i naravno metro koji juri na sve strane. U autobusima, u svakom trenutku, ako pogledaš bilo gdje imaš 2 ili 3 autobusa koji stalno saobraćaju, to je izuzetno dobro organizovano, tako da stvarno po Londonu može čovjek lepo da se kreće i da vidi sve što mu je potrebno, da stigne, ali kažem, eto, London je ogroman i ne može se dolaziti tako lako do crkve iz svih tih krajeva, pogotovo radnim danima. Znači, jutrnja nema, ali večernja služba je tu i na večernju službu dođe, naravno.
Uče, donosite nam i reportažu Sveti Vasilije Ostroški u Londonu, pa evo da je najavimo, ona će biti emitovana po završetku reportaže na putu za Skandinaviju, koja se emituje utorkom, znači za nekih 20 dana u istom terminu. Moći ćete da čujete reportažu Sveti Vasilije Ostroški u Londonu, gdje vi, oče, sigurno opširnije govorite o svom.
Opširnije, da. Tako, kao i obično, to su malo, onako, da kažemo, ne klasično crkvene, mislim, ne postoji crkvena reportaža zapravo. Ali eto, ja sam moj put sebi dao još više slobode nego u Skandinaviji. Svašta sam snimao na ulici i ulične svirače i svašta. Prosto sam teo da dočaram ono koliko je moguće London, znači londonsku ulicu, pa onda neke prijatelje moje koje sam tu viđao, jednu poznanicu iz Beograda koja je slikar, nju sam isto malo snimio. Znate, to vrlo često i nisu baš neke crkvene priče, ali eto, usudio sam se da malo prikaže malo taj dah Londona. Naravno da je tu priča u svakom slučaju duhovna s moje strane, ali sam tako snimao sve i svašta i eto, uz tvoju pomoć, Slobodanka, koja je meni zaista neophodna, jer ti praktično i formiraš te emisije, ja samo snimim. Slušalci moraju da znaju da, stvari, naša sestra Slobodanka, stvari, formira te emisije, uklapa, fade in, fade out, pronađe i muziku, tako da je to praktično više njeno delo nego moje, tako da se nadam da ćeš i ovaj put onako nadahnuto lepo da pripremiš i tu emisiju i nadam se to da će naši slušalci stvarno imati tako malo i zabavu i razonodu i neko upoznavanje sa tim gradom, zanimljivim Londonom, a i sa nekim mojim eto zapažanjima i sekularnim i duhovnim.
Oče, pomenuli ste i vaše prijatelje u Londonu, eto, to su ljudi koji nisu u crkvi, koji su onako moderni i mladi ljudi. Da li su oni uspjeli da postanu moderni evropski ljudi ili su i dalje samo Srbi u Londonu, Srbi u Evropi?
Jesu, postali su, tako da kažem, moderni. Ovdje govorim o jednom mom prijatelju, jednom od najboljih prijatelja, znači, on je meni bio najvoljeniji, blagodarim Bogu što je živ. Znači, to su bili tri čovjeka koji se me najviše vole u životu. Znači, to je bio moj pokojni Dušan Gerzić Gera, znači o kome je ona knjižica. To je bio taj moj prijatelj Goran Pojatić, poeta, on je muzičar i dizajner. I moj drug Miško Plavi Petrović, on je u Beogradu, on je muzičar, jedan ovako dosta uspešan. Znači, to su ljudi koji se najviše vole u životu i moj drugar Goran Pojatić, koga mi se zovemo Pojata, je jedan od njih. To je meni bilo jedno veliko zadovoljstvo da ga posle 27 godina vidim u Londonu. Onda tu je i ta, nju nisam poznao u Beogradu, ona je nešto mlađa generacija od mene, ona je, ja mislim, nek tamo nekde 68, recimo, ja sam 60, nekih 8 godina mlađa od mene. Miša se zove, Ljiljana Milovanović, ona je jedan dosta uspešan slikar. Znači, dosta uspešan slikar u Londonu, moram da kažem, izlaže i u Njujorku, u Tokiju. Znači, uspela je da može da dobije i po nekoliko hiljada funti za jedno omanje ulje na platnu. Ušla je, poznaje galeriste, poznaje agente. Tako, tu su i moji dobri prijatelji iz mladosti, Olja, Olga i Pero Matičević. Oni su Beograđani. Pero Matičević je inače po ocu Dubrovčanin, a po majci je Beograđanin. Izuzetno kulturni ljudi, oni su oboje arhitekte, oni su, tako da kažem, u tom nekom svetu zaista uspjeli ono što se kaže u potpunosti. Znači, oni su ti ljudi, recimo, koji se druže s engleskim plemstvom i s engleskom intelektualom i sa kulturnim ljudima, ali, naravno, pogotovo Olga, ona je stvarno jedna pravoslavna Srpkinja. Oni nisu crkveni, ali ona je duboko, znači, jedna patriota, znači, žena koja se izuzetno angažovala, pogotovo sad kad su bile ove poplave, i koja mi iskreno rekla, kaže, očema, kaže, neki put bi otišla, ali kaže, eto, malo je tako i ta situacija u crkvi, ovo, ono. Naravno, ona ni ne zna, kaže, Molgice, nema veze šta je bilo na tom maketu, šta je dobila na toj veselju. Dođi na liturgiju, vidjet ćeš, tamo ima divnih ljudi. Hvala Bogu, ja sam je povezao sa našom sestrom Tanjom, koja je jedna izuzetno divna osoba, moram da kažem. Ona je sekretarica naše crkve, jedna divna, divna osoba, Tatjana, Tanja. I ja sam povezao Olgu Matičević i Tanju, tako da je Olga rekla, kaže, ja neću da šaljem centa u domovinu osim preko crkve. Znači, ona žena ima vrlo ozbiljno povjerenje u crkvu. Ja sam rekao, ako je tako, ona mene pozvala kad sam se vratio, ja sam joj dao telefon naše crkve, tako da ona, se nadam, vrlo sam joj toplo preporučio našu crkvu i našeg novog paroha Gorana Spajića, jednog izuzetnog divnog čovjeka, kulturnog teologa, obrazovanog, jednog čoveka koji će svakako imponovati bilo kom. I to plemstvo, ja ne dajem pet para na to, znate. Ali opet, ipak govorimo o ljudima koji su u vrhu jednog društva, tako da se nadam, eto, da će i moji prijatelji bračni par Matičević možda, eto, doći na liturgiju pa videti, pa možda i pozvati jednog drugog. Znate, moramo da radimo na tome. Znate, ni taj narod nije kriv. Znači, mi iz crkve moramo polako da uvodimo ne samo crkvenu kulturu, nego i svetovnu kulturu. Znate, pravoslavni pastiri su uvek bili pastiri u svakom smislu. Znači, mi znamo da je crkva u stvari bila nosioc uvek prosvetiteljstva. To mora i danas tako da bude. Znači, ne smemo da dozvolimo da parohijani vode glavnu reč, nego mora sveštenstvo da vodi glavnu reč. Pa da kaže, ok, imat ćemo i pevaljku u jednom trenutku, a ćemo imati nešto drugo, pa i nešto treće, i nešto četvrto, pa ćemo imati i izložbe, pa ćemo imati i neka kulturna dešavanja, pa će tu doći i kulturnog sveta, znate, i Francuza, i Engleza, i da mi na naš način, kao što je vladika Nikola Velimirović prenosio i bio ambasador naše vere, naše kulture, našeg naroda. Tako da, eto, i zanimljivo je, mislim da su naši oci tamo u crkvi rekli, oče, pa vama viza traje, kaže, 6 mjeseci, pa nemojte, molim vas, da prođete 6 mjeseci, mi bismo volili ponovo da vas vidimo ovde, kaže, da napravimo jednu prezentaciju, kaže, vaše grada, recimo Svetigora. Pa kažem, znate šta, oci, ja niti hoću, niti neću, nego kako kaže mitropolit. A vi lepo, ako ste stvarno zainteresovani, da napravimo jednu prezentaciju. A oni su rekli da bi volili, u stvari, prezentaciju i radija i časopisa, nešto se tako napravi. Međutim, vidim ja, jer njima je bitno, oni žele u stvari da se dolazi i da se prenosi reč kulture iz domovine, iz otadžbine. Tako da, eto, moramo raditi na tome, znate, moramo raditi na kulturi, moramo raditi, jer danas je kultura na prvom mestu. Danas se na kulturnom nivou sve postiže. Nekada se sve postizalo na vojnom nivou, pa je to propalo. Pa je onda se na ekonomskom. Sada je u stvari kultura na prvom mestu, jer pogledajte malo bolje. Nas oni pritiskaju ekonomski, ali oni nas kulturno u stvari porobljuju. Znači, danas je rat na kulturnom planu. Znači, oni nas kulturno asimiluju i integrišu. Kulturno. Tako što našu razvodnjavaju, našu dezintegrišu i njihovu kulturu nam prezentuju, tako da jednog dana klinci u Podgorici i u Beogradu, oni će imati pojma o svojoj istoriji. I gotovi su. A nikada neće postati Evropljani, nego će biti samo jeftina radna snaga i to je ono što nam se sprema najstrašnije. Zato mi treba da negujemo svoju kulturu, treba da i tu svoju kulturu prezentujemo tamo i da se na kulturnom planu borimo. Ni ekonomski, ni vojno. To nije naše. Naše je kulturno. A to crkva mora da nosi u sebi. I svaki čovjek koji ode tamo na rad, on mora da zna da nije sam, da nije on što jeste, nego da nosi srpsko ime i da to je ogromna odgovornost. Tako da se nadam da će polako sa mlađim, svežim, sa mlađim, obrazovanim, danas, hvala Bogu, sveštenici su praktično dužni da završavaju teologiju, da imaju široku kulturu, široko polje obrazovanja, da će takvi sveštenici jednog dana sve više i više raditi na tom kulturnom planu i jednostavno da će se vidjeti kosmo.
Oče Arsenije, hvala vam na ovom razgovoru.
Bogu hvala.
Drago braći i sestre, razgovarali smo sa monahom Arsenijem Jovanovićem, ostračkim sabratom, koji je sa blagoslovom visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija bio predstavnik manastira Ostrog na ovogodišnjim danima svetog Vasilija Ostraškog u Londonu.